Vidjet ćemo poslanicu Rimljanima, 12. glava, od 9. stiha. Ljubav da ne bude lažna, mrzeći na zlo, držite se dobra. Bratskom ljubavlju jedan drugoga većim činite. Čašću jedan drugoga takođe većim činite. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas Oče Tvoja reč. Da je pročitana ovoga jutra, Oče, blagoslovi Tvoju reč i pošalji svoga Svetoga Duha da pošalje blagoslove na Tvoju reč. Kao što je Tvoj prorok 1000 puta, gotovo na svakom početku svake službe rekao, čovjek može listati stranice ove knjige, ali postoji samo jedan koji može otvoriti, koji ovo može načiniti realnim, a to je Sveti Duh. A taj Sveti Duh, Oče, taj Gospod Isus Hrist je ustao, otvorio pečati u ovoj generaciji i načinio ovu Bibliju kroz svoju poruku potpuno istinitu i povezanom od postanka do otkrivenja, Oče, tako da imamo cijelu jednu sliku, Oče, i znamo istinu koja nas je spasila u ovom danu. Tako, Oče, blagoslovi ovu službu, mi te molimo, blagoslovi vernike koji slušaju, molimo te u ime Isusa Hrista.
Amen.
Sada ćemo govoriti, već ćemo na jednu drugu temu, govorit ćemo o jednoj veoma važnoj stvari, dotaći ćemo se mnogih stvari, ali ćemo govoriti zašto je crkva važna i zašto crkva postoji. Zato što ljudi iz nedelje u nedelju se skupljaju i službe u službu se skupljaju, od službe do službe, od kampa do kampa, od propovedi do propovedi. Zašto je to toliko važno i zašto je to Božji način? U stvari, skupljanje ljudi oko Božje reči jeste Božji zapoveđeni princip, naređeni princip, određeni, Boga određeni put. I kada razmišljate o tome, Bog je uzeo taj način da bi ljude održao u zajedništvu do uznesenja i do kraja.
Amen.
Zato što je veoma potrebno da ljudi budu zajedno, budući kada se ljudi skupe zajedno, Bog izliva svoje blagoslove. I Božji princip izlivanja blagoslova je da ljudi koji žele Boga se skupljaju na jednom mjestu. I prvi princip dolaska Svetoga Duha. Znači, puno ljudi želi Svetoga Duha danas, ali kada razmišljamo o dolasku Svetoga Duha, o krštenju Svetim Duhom, jedna veoma važna stvar koju mi veoma često zaboravljamo jeste da su se oni skupili u Jerusalim i da su bili svi zajedno čekajući na Svetoga Duha. Znači, to je potpuno drugačije od vizije koju ljudi imaju u naša vremena, da oni mogu da se usame, da se izoluju, da Amen. Budu sami sebi dovoljni i da onda očekuju da ih Sveti Duh blagoslovi u njihovoj samoći.
Amen.
Znači, Sveti Duh je, Bog je najavio Svetoga Duha, Gospod Isus Hrist je najavio dolazak Svetoga Duha i rekao je, sada kada ja odem, potrebno je da ja odem, ja idem tamo gdje ja sada idem, vi ne možete doći, ali kada ja dođem, neću vas ostaviti sam, neću vas ostaviti da budete siročići, poslaću vam utešitelja Svetoga Duha i on će biti sa vama i bit će čak u vama u sve dane do svršetka svega.
Amen.
I kada je izrekao to obećanje, on je prošao kroz Golgotu, prošao je kroz smrt, sahranu i uskrsnuće. U svome uskrsnuću on se pojavljivao učenicima mnogo puta na razne načine, a onda kada je vreme njegovog uznesenja u nebeski Jerusalim i njegovog prelaska u drugu dimenziju došlo, zadnja poruka koju on dao ljudima, idite u grad Jerusalim i čekajte, znači svi zajedno čekajte da se obučete u silu sa visine. I sada to je dolazak Svetoga Duha. Zato on nikada nije uništio njihovo okupljanje oko reči. On nikada nije degradirao to, on nikada nije rekao sada kut koji mili moj.
Amen.
On nikada nije njima rekao sada idite svaku u svoju kuću.
Amen.
Sada nikada njima nije rekao idite svi samo svojim porodicama.
Amen.
On je njima rekao idite u grad Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine. I to je stvar koju ljudi u ovoj generaciji propuštaju da vide, zato što oni ne mogu nekada dobiti Svetoga Duha, zato što odbijaju zajedništvo sa ljudima koji su predodređeni da dobiju Svetoga Duha. Jer izlivanje Svetoga Duha nekada i veoma često može biti, znači ja ne kažem da neko ne može imati iskustvo kada bude u svojoj sobi ili kada se moli sam, ali on je deo neke crkve, deo neke zajedništve, deo neke grupe ljudi koju je Bog pozvao da na nekom mjestu, u neko vreme proslavlja Bog.
Amen.
I to je veoma važna stvar. Ljudi odbijaju to i onda oni misle da ako nemaju nikakvu crkvu, da ako nemaju nikakvo zajedništvo, da im ne treba nikakva služba, da ne treba da slušaju nikakvo propovedanje, da su sami sebi dovoljni, jer svi oko njih su valjda lošiji od njih sami i oni će sami sebe da dovedu u Božju prisutnost. i Bog će njih ostaviti tako usamljene i baviti se njima u njihovom, u njihovoj usamljenosti. Vidite, to nije način na koji je Bog odredio da to bude. To tako neće nikada biti.
Amen.
Idite u grad Jerusalim, budite zajedno i čekajte da se obučete u svim usamljenosti. Znači, ljudi misle da su oni imali samo jedan uslov da bi dobili Svetoga Duha na dan Pentakosta, to je da čekaju na silu sa visine. Ne. Idite u grad Jerusalim i budite zajedno da čekate silu koja će doći sa visine. Oni su već tada bili Božja predodređena crkva, oni su već tada bili od Boga pozvana crkva, oni su već tada bili od Boga pozvani ljudi.
Amen.
Imali su dva uslova da bi se obukli u silu sa visine, da budu zajedno i da čekaju na tu silu sa visine. Sada i mi u ovoj generaciji imamo samo ta dva uslova, da budemo zajedno i da čekamo uznesenje. Sila sa visine koja će doći na kraju, finalu ovoga doba, će biti sila koja će preobraziti naša tela, da bi imali telo kao njegovo proslavljeno, ali đavo to zna, ako on može razbiti zajedništvo, ako on može ljude natarati na samoću, ako on može ljude natarati da, da budu sami, da im niko nigde nikada ne treba, ako on može to učiniti, on će te ljude odvojiti od uznesenja.
Tako je.
Isto tako on će te ljude odvojiti od Svetoga Duha.
Tako je.
Da je neko izašao iz gornje sobe i da je otišao na turističko putovanje i na godišnji odmor, ne bi dobio Svetoga Duha.
Amen.
Da je neko mislio kako će rezervisati karte za nekakav put iz gornje sobe, on ne bi dobio Svetoga Duha. Ali on je znao, on je imao instrukciju od Gospoda Isusa Hrista, budite u gradu Jerusalimu i čekajte, ne čekaj, čekajte. Čekajte zajedno. Čekajte da se obučete u silu sa visine. Zato kada su zajedno, oni mogu biti podrška jednim drugim. Kada su zajedno, oni mogu znati da nisu sami na ovom svetu i da neko preživljava iste stvari kao on. Kada su zajedno, oni mogu znati da neko ima istu viziju, istu želju, isti cilj kao što ih imaju on. I zbog toga je Bog odredio da crkva bude mesto zajedništva, gdje će ljudi hrabriti jedni druge, da bi istrajali do kraja, do samoga uznesenja u ovome našem vremenu. Sada nikada niko ne može biti sam sebi najpametniji i niko ne može biti dovoljan sam sebi. I niko ne treba da bude dovoljan sam sebi jer zato postoji crkva.
Amen.
Znači Isus je prorokovao i rekao tamo gdje se nalazi strvina, tamo gdje se nalazi hrana, tamo će se orlovi skupljati. Oni će se skupljati oko hrane Božje reči.
Amen.
I bit će zajedno u očekivanju blagoslova koji dolaze sa od Boga. Znači i to je taj osnovni princip i ta osnovna stvar. Sada, ako čovjek izabere samoću, znači nije čovjek taj, sad slušajte, nije čovjek taj koji treba da bira samoću. Samoća je od Boga određena.
Tako je.
Ilija nije želeo da bude sam. Njega su ljudi ostavili.
Amen.
Nije on ostavio ljude. Ljudi su ostavili njega.
Tako je.
Nije on progonio ljude. Ljudi su progonili njega.
Amen.
Nije on izabrao da bude po divljini i po pustinji sam. To je bilo od Boga određeni put za njega, jer su svi oko njega, crkva ga je progonila, vlast ga je progonila, Ahab ga je progonio, Jezabela ga je progonila, svi oko njega su ga mrzeli i on je bio sam, zato što je to bio, takve su bile okolnosti i on je očajavao zbog toga.
Amen.
Što je bio sam.
Amen.
I znate šta, Ilija je bio u očajanju zato što je bio sam. Prorok Ilija, originalni prorok Ilija, znači prorok Ilija koji je uzdeti, koji živi u nebesima, koji se pojavio Gospodu Isusu Hristu na gori preobraženja i očajavao. I on kaže Bogu, pa pogledaj, šta sam ja uradio u svome životu, propovedao sam tvoju reč, prorokovao sam u tvoje ime, a šta oni hoće da urade od mene? Oni hoće da me ubiju. I kakva je uteha bila od Boga za Iliju? Božja uteha je bila veoma jednostavna. Ilija, nisi sam na ovome svetu. Postoji 7000 ljudi koji su isti kao ti. Postoji set i ih ne znaš. Oni su rasuti. Oni se nalaze u svojim domovima, oni se nalaze u svojim crkvama, oni se nalaze u svojim mestima, ali postoji ovdje u Izraelu 7000 ljudi koji su isti kao ti, koji se nisu poklonili Valu i koji nisu utonuli u paganizam. I uteha je Iliji bila veoma jednostavna. Ja imam 7000 drugih ljudi koji su isti kao ti. Ti ih ne znaš, ali oni postoje. I sada Ilija, njegovo ohrabrenje je bilo u tome što je znao da postoji 7000 ljudi koji veruju ono što on veruje. Koji veruju isto što on veruje. Konačno je došao do jednog mesta, ja znam da nisam sam u ovom svijetu, ja znam da nisam sam u Izraelu, ja znam da nisam sam u mojoj časnoj veri koju držim u Jahvu Boga, ja znam da postoji još 7000 Izraelaca koji se nisu poklonili paganizmu, koji nisu savili svoja kolena pred Valom. Ja znam da oni negdje postoje. I zbog toga put uništenja bilo kakvog zajedništva je katastrofalan put za bilo koju osobu. Zato što nešto što od Boga nije biblijski određeno ne može doneti blagoslov. I kada krene čovjek ili kada pojedinac krene putem koji je suprotan reči Božijoj i suprotan nečemu što je reč Božija ustanovila kao princip, a Božija reč ima dosta principa koje mi treba da sledimo. Neki su veoma jednostavni, u stvari svi su veoma jednostavni. Pogledajte princip pokajanja. Ako se pokajete i ako se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, vi ćete primiti dar Svetoga Duha. I kada čovjek sledi te principe, on će doći do svoga odredišta. On mora slediti od Boga određeni put. I zato brat Brahan govori o Božijem predodređenom putu za ovo vreme. On govori o Božijem predodređenom planu i on govori da je, on je bio određen da hoda ovim putem. I mi ako želimo da stignemo do uznesenja, do nebeskog Jerusalima, mi smo određeni da hodamo biblijskim putem. Mi ne možemo da odbacimo zajedništvo oko reči Božije zato što se nama neko ne sviđa, zato što se nama nešto ne sviđa, zato što mi smo pametni, zato što smo mi duhovni, zato što mi imamo neku svoju bolju ideju. Ne postoji bolja ideja od biblijske ideje.
Amen.
Ne postoji bolja ideja od biblijske ideje. I recite mi ljude koji uništavaju zajedništvo Božije da su bili blagosloveni u životu. Recite mi blagoslove njihovog života, samo se okrenite oko sebe i pogledajte to. Recite mi njihova duhovna stanja, recite mi njihova zdravstvena stanja, recite mi njihova porodična stanja, recite mi sve što hoćete u vezi toga i vi ćete vidjeti da nema blagoslova u kršenju principa Božijeg.
Amen.
Dakle, Bog nikada nije rekao ljudima, vi sami gledajte svoja posla u ovome zadnjem vremenu, vi gledajte da se odvojite od svakoga ko veruje ovu poruku kao što je vi verujete, vi gledajte da napravite svoj samotnjački život, vi gledajte da napravite svoj život u kojem ćete sami sebi biti dovoljni i onda ću vas ja blagosloviti. Ne, neće vas blagosloviti, zato što je to put kršenja Božjih principa, a samoća čoveka, ako nije od Boga uvedenu, to dovodi do ludila.
Amen.
I zapamtite, to će biti krajnje iskren i krajnje jednostavno ovoga jutra. Samoća dovodi čoveka do ludila. Zato što Bog nije stvorio čoveka da živi sam. Već prva stvar koju je Bog rekao, nije dobro da Adam bude sam. Nije dobro da Adam bude sam. Da mu načinimo partnera, da mu načinimo druga prema njemu. Nije dobro da on ostane sam, da živi ovdje na ovoj zemlji, da vlada cijelome zemlji, da vlada životinskim svetom. Nije dobro da on ostane sam. I onda kada tu dođete do spasenja, nije dobro da čovjek sam ide do puta spasenja. Bog nikada nije ostavio pojedinca da luta. Bog nije njega pustio da živi u samoći. Bog nije njega pustio da živi u pustinji. Bog je njega stavio u zajedništvo ljudi koji veruju isto što i on. Zato što čovjek nije određen da na putu spasenja ide sam. On ima svoju braću, ima svoje sestre, ima hrišćane oko njega koji su njegova podrška i on je njihova podrška na tome putu.
Amen.
I vi ćete samo pogledati, nekada je jedan razgovor dovoljan, nekada je jedna služba dovoljna, nekada je bilo šta dovoljno što će vas izvući iz samoće da vas blagoslovi. Zato što je to Božji princip i zato što je to Božji način.
Amen.
I kada razmišljate o tim stvarima, veoma je to važno, zato što čovjek koji želi da živi u svojoj samoći je čovjek koji je sam sebi najpametniji. Znači, njemu ne treba nikakav savjet, a najmanje mu treba ono što je temelj crkve ili crkvene službe, a to je korekcija. I zato brat Brahan govori o crkvi kao o mjestu korekcije. O mjestu gdje reč Božja ima priliku da čovjeka koriguje, da bi ispravila grešku u njegovom razmišljanju.
Amen.
I da bi ga usmerila na ono što je biblijski princip i na ono što je Božja reč. Dakle, uvek je Božja reč ispravila grešku. Isus kada je imao 12 godina i kada je bio u Jerusalimu i kada je bio u hramu podučavajući učitelje reči Božje i kada su njegovi roditelji došli i kada je Marija izgovorila to i rekla, sine, mi smo te tražili, otac i ja smo te tražili. Zar ne znate da ja treba da budem u poslu svoga oca? Drugim rečima, Josip nije moj otac. Zar ne znaš? Josip nije moj otac. Ja i tvoj otac smo te tražili, to je bila greška. Marija je jako dobro znala da Isus nije otac Isusa, da Josip nije otac Isusa Hrista. Ona je jako dobro znala da je Sveti Duh nju zasenio i da je Sveti Duh otac Isusa Hrista. I zato što je to znala, ona je ipak rekla zbog ljudi da ne bi govorila stvari koje bi ljudi osudili i proglasili je ludom i fanatičnom. Ona je rekla, otac i ja smo te tražili po cijelom gradu. Pa što ste lutali toliko po Jerusalimu, zar ne znate da ja treba da budem u očevom poslu?
Amen.
Drugim rečima, ja radim posao svoga oca, Boga.
Amen.
Bog je moj otac i ja njegovu službu činim. Ovdje u hramu ja ispravljam, brat Brahan kaže, on je ispravljao ove teologije, ove denominacije, on je ispravljao greške i kada je Marija načinila grešku, on je to ispravio. I brat Brahan je rekao da će Božja reč uvek korigovati čovjeka i da će ona uvek ispraviti grešku. I onda kaže od crkvi, crkva je mjesto korekcije, ima propoved koja se zove Korinćani, knjiga korekcije. Poslanica Korinčanima, i on kaže, kada vi čitate poslanicu koju je Pavle uputio u Korint i korinskim crkvama, to je bila od početka do kraja knjiga koja je korigovala ljude i njihove greške.
Amen.
Zato što su poslanice Korinčanima poslanice koje ispravljaju greške.
Amen.
Ispravljaju greške oko nereda u korištenju duhovnih darova. Ispravljaju greške oko nereda u večeri gospodnje. Ispravljaju greške oko mnogih stvari, oko braka i razvoda, oko ponašanja ljudi u crkvi. Ispravljaju greške zato što su ljudi i bili u greškama, ali bez obzira na to koliko su grešili, Božja reč je došla njima, došla je njima svima. Apostol Pavle je ispravio celu crkvu, celu zajednicu, celo zajedništvo i nije dozvolio i nikada ih nije rasuo. Dakle, Bog nije u rasipanju, Bog je u spajanju.
Amen. Amen.
I zato i proroštvo zadnjih dana oko glasa Božijega koji je došao da ljude skupi za uznesenje jeste za naše skupljanje oko njega.
Amen.
Bog skuplja ljude oko svoga glasa. Bog skuplja ljude oko svoje reči. Bog skuplja ljude oko sebe. Bog nikada ne rastura ljude. Bog ih ne rasipa. I samo pogledajte, da li možete ikada zamisliti Isusa Krista, 12 ljudi se okupilo oko njega, on nikada nije oterao nikoga od njih. On nikoga nije terao, oni su sami odlazili, 70-orice su odlazila svojom voljom kada su to poželjala, ali on nikada nikoga nije oterao iz svoje prisutnosti.
Amen.
Zato što je terajući ljude iz prisustva Božije, on ih osuđuje na umiranje. Ali Božji način spasavanja ljudi je za naše skupljanje oko njega. I zato bez obzira koliko nekada sve te stvari mogu izgledati rutinske, koliko crkva može izgledati rutinska, koliko služba može izgledati rutinska, koliko propovedanje može izgledati standardno i uobičajeno, koliko god vas se činilo da slušate iste stvari godinama, nikada nemojte zaboraviti da vi tu niste samo zbog toga, nego zbog principa i naredbe koju vam Biblija daje. Nikada nemojte napuštati svoje zajednice u kojima ste blagosloveni. Nikada nemojte napuštati ljude i mjesta gdje se propoveda Božja reč.
Amen.
Znači, to je jedini uslov. Kada znate da to što se tamo propoveda Božja reč, vama je tamo mjesto. Kada znate da je to glas gospodnji, vama je tamo mjesto. Kada znate da je to pomazanje gospodnje, vama je tamo mjesto. Odlazeći od toga pomazanja, udaljujući se od toga zajedništva, vi se jednostavno udaljavate od Boga. I na tome putu, pazite, na tome putu nema blagoslova. Jednom kada čovjek krene pogrešnim putem, svaka stanica, svako mjesto na koje stiže je pogrešno. I to vam je princip pogrešnog puta. Ne možete doći na odredište ako ne idete pravim putem. Ako bih ja danas želeo da krenem do Beograda i ako bih krenuo na zapad, svako mjesto koje bih posjetio bi me samo više i više udaljavalo od moga cilja. Koliko god se trudio, koliko god energije utrošio, koliko god brzo išao, koliko god neko brzo vozio, ako ide u pogrešnom smjeru, što duže ide, bit će sve dalje od svoga odredišta. I ista je stvar kada razmišljamo o Božijem glasu, kada razmišljamo o Božijom crkvi, kada razmišljamo o Božijem putu. Božji put je uzak.
Amen.
I malo je oni koji ga nalaze. Ali ako idete stazama Božim, ako idete tim uskim Božim putem, vi znate da svako mjesto koje posjećujete, svaka stanica koju prolazite je korak bliže vašem cilju.
Amen.
I to je stvar sa hodanjem sa gospodom. Ići s tim pravim Božim uskim putem, znači da ćete vi na kraju doći do svoga odredišta, a svakim danom ste tome sve bliže.
Amen.
Ali krenuti u pogrešnom smjeru će značiti jednu veoma jednostavnu stvar, da se svaki dan udaljavate od mjesta gdje bi ikada mogli biti blagosloveni. Zato ići u pogrešnom smjeru. Sada pogledajte, prvo zajedništvo koje je bilo razbijeno je bilo zajedništvo kada je Kain napustio svoju porodicu. Razlog zašto je Kain napustio svoju porodicu nije taj što je ubio brata, nego zato što je odbio Božju korekciju.
Amen.
Ja bih volio da to svi zapazite. Kain je odbio Božju korekciju. Odbio je da kaže da je Bog u pravu.
Amen.
Odbio je da kaže da je Božja reč istinita, da on greši. Ne, on je bio u pravu, ali Božja reč greši.
Amen.
I Vrab Rahim kaže da nikada nije u Bibliji video takvu drsku osobu koja je bila kao Kain, koji je Bogu u lice rekao to što je rekao. Da on bio izuzetno drska osoba, ali osoba koja nije mogla biti korigovana. Znači, osoba koja nikada nije mogla prihvatiti da on lično nije u pravu. I nije važno što je razgovarao sa svemogućim Bogom, on je i dalje bio u pravu. I nije važno što je imao neprirodno iskustvo, on je i dalje bio u pravu. I nije bilo važno što je Bog pokazao njemu posle toga što je uradio milost, on je i dalje morao biti u pravu. On je uvek morao biti u pravu, on je po svaku cenu morao biti u pravu. On nikada nije grešio i nije želao da prizna da greši, on je uvek, zaista, uvek morao biti u pravu. I zato Brav Rahan kaže u poslanici u sedam crkvenih doba, u knjizi sedam crkvenih doba, komentarišući Laodikejsko crkveno doba, kaže Bog danas traži revnost ljudi koji će reći ja sam loš.
Tako je.
To nisu ljudi koji će sebe posipati pepelom, to nisu ljudi koji će ponižavati sebe, ali to su ljudi koji imaju u sebi sposobnost da kažu ja grešim. Bog je u pravu, reč je u pravu, reč Božja je u pravu. Ako reč to kaže, to je tako.
Amen.
Ako ja čak ne mogu da to uradim, to je i dalje tako.
Amen.
Ako ja nemam snage to da sledim, to je i dalje tako.
Amen.
Ako ja nemam dovoljno poštovanja u sebi da hodam sa tim, to je i dalje tako. Božja reč je pravda.
Amen.
Znate, i taj nikada nije mogao. Bog je bio spreman da mu oprosti njegov zločin. Ali ono što je bio problem sa tim semenom, sa tim čovekom i sa semenom tog Kaina do dana današnjega, je zato što oni stalno moraju biti u pravu. On ne može, nema sposobnost da vidi da greši.
Amen.
A onda kada nemate sposobnost da vidite svoju grešku, onda ne možete ni da se pokajete.
Tako je.
Znači, mora čovjek biti, zato je jedna veoma važna stvar. Znači, to je veoma deluje, to jednostavno jeste. Pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i dobit ćete dar Svetoga Duha. Hoćete, ali pod uslovom da se pokajete. Ali kako ćete se pokajati kada ste u pravu? Kako možete da se pokrajete kada ste vi uvek u pravu? Kada niko na ovome svetu ne može biti u pravu osim vas? Kada ne postoji osoba koja može da kaže istinu osim tebe? Kada ne postoji niko ko može da kaže nešto što je od Boga poslano, da to nisi ti? Kako osoba može ikada biti u pravu kada, da se pokaje kada mora uvek biti u pravu?
Amen.
Znate, to je ta veoma važna stvar. Pokajanje ima smisla ako možete vidjeti svoju grešku. Ali ako čovjek ne može vidjeti svoju grešku, ako čovjek ne može vidjeti svoju vlastitu grešku, on ne može da se pokaje, on ne može. On zna teoretski, on zna to kao doktrinu, on zna to kao učenje, on zna to kao potrebu. On stoji iza toga, ali ako ne vidi da greši. Šta je Kainu vredilo pokajanje na koje ga je Bog pozivao kada je on mislio da je imao dobar razlog da ubije svoga brata? A kakav razlog može biti za takav zločin? Kakav razlog može biti za ubistvo? Ali on je mislio da je dovoljno isprovociran, da je previše uvređen, da je jedina pravda koja je bila za njegovog brata bila to što je on uradio. I onda, i kada mu Bog kaže pogrešio si, to je greška, to mora da ide, da se stavi pod krv, to mora da se kaže Bogu. Moraš znati da je to greška.
Amen.
Moraš prihvatiti svoju odgovornost za to.
Tako je.
Moraš shvatiti da to ne valja. I zato Abraham kaže da je crkva mjesto korekcije, ne treba vam pokajanje. Ako ste uvek u pravu, šta će vam pokajati? Od čega da se kajete na ovome svetu kada ste vi uvek u pravu? Kada je istina uvek sa vama, kada sve znate, kada ne treba niko ništa da vam govori, kada ne treba niko da vas ispravlja, kada ne može niko da vas ispravlja, jer vi to znate najbolje, uvek najbolje.
Tako je.
I zato Brav Rahan kaže da su Korinćani mesto ili knjiga pokaja, knjiga korekcije. Pa to se mora ispraviti. I onda je veoma važna stvar što je Brev Rahan govorio i njegova služba je postala veoma nepopularna samo zato što je u otvaranju pečata postala izuzetno korektivna.
Amen.
Razmislite o službi brata Brahama i sada to je Bog tako vodio na jedan takav način, ali veliki deo njegovog života na zemlji je bio vreme privlačenja pažnje na sebe i na svoju službu. I sada Bog je poslao najveću isteliteljsku službu u 20. veku da bi Brev Rahan privukao pažnju ljudi da bi oni slušali reč. Znači, cilj svega onoga što je Bog radio, svih tih izlečenja, svih tih kampanja izlečenja, svega onoga, Mi bi rekli da je cilj svega toga bilo spasavanje ljudi, to je bila priprema za spasavanje ljudi. I on je pustio proroka da sa darom izlečenja obiđe svet, on je pustio proroka da sa mesijanskim znakom obiđe svet, ali jedna druga stvar su bila da bi privukla pažnju ljudi. Krajnji Božji cilj je bio da oni slušaju. Reč Božju.
Amen.
A onda kada je reč Božja došla, ona je željela jednu stvar koju ljudi nisu željeli, ona je željela da ih koriguje. Ona je željela da ih ispravi. Ona je željela da ih navede na istinsko pokajanje.
Amen, amen.
I onda kada je reč Božja, oni bi rekli, oni su, ja znam tu stvar. Dakle, knjiga Otkrivenja, mi kada smo bili, kada sam bio možda prve godine ili druge godine u hrišćanstvu, u KDC, u duhovnoj toj crkvi, mi smo se skupili da raspravljamo o knjizi Otkrivenja. I ja sam bio siguran da ja želim da znam šta to znam. Ali problem sa tom knjigom Otkrivenja je u stvari zato što Bog kada je poslao otvaranje pečata na zemlji, on je želeo da koriguje ljude.
Tako je.
Otvaranje pečata je dolazak korekcije za ljudske gluposti. Otvaranje pečata je pomazanje koje dolazi od Boga, koje ima u sebi silu i snagu i korekciju da ispravi sve njihove greške.
Amen. Amen.
I sada brat Abraham u prvim decenijama čak svoje službe, on je odlazio u sve crkve gdje su bila otvorena vrata, bila su otvorena mnoga vrata za prorokovu službu. Mnogi su želeli dar izlečenja u svojoj crkvi. I onda kako je dar izlečenja dolazio, brat Abraham je gledao da sa propovedaonice propoveda samo stvari sa kojima će se svi složiti. Znate da je to tako?
Tako je.
Brat Abraham je propovedao, odbio je da propoveda stvari, nije želeo da propoveda stvari koje bi mogle da naprave polemiku među ljudima, koje bi mogle da izazovu razdor među ljudima, koje bi mogle da izazovu suremnivosti među ljudima. I on se držao fundamentalnih stvari oko sa kojima se svako slagao. I on je došao u crkvu i on je propovedao. Jedni su bili trojičari i on nije propovedao krštenju ime Isusa Hrista.
Tako je.
On je propovedao kako je devica zatrudnela, on je propovedao kako Isus bio na krstu, on je propovedao kako njegove rane leče sve bolesne. I oni su svi rekli amen na to i onda su ušli u isceliteljsku službu i stvari oko kojih se nisu slagali, oni ih nisu ni dodirivali. Stvari oko kojih se nisu slagali, oni ih nisu ni pominjali. Ali kako je pomazanje na proroku išlo sve više i više i kako je to dolazilo do otvaranja reči, kako je to dolazilo do trećega poteza, vi ćete vidjeti da ta služba trećega poteza za proroka bila tako delikatna i tako teška zato što je ta služba morala reći ljudima stvari u kojima oni greše.
Amen.
Znači, svi vole to vrstu prorokovanja i svi, pazite, samo i kod proročkih stvari, svi su želeli u Izraelu, u cijeloj njihovoj istoriji, i ako pogledate zašto su njihovi proroci bili ubijani, zašto su bili odbacivani, razlog je veoma jednostavan, zato što su ljudi željeli da im se prorokuju dobre stvari.
Tako je.
Oni su željeli da čuju kako će sutra sve da bude slavno u njihovom životu. I u našoj detinjoj fazi, kada smo mi razmišljali o duhovnim darovima, mi smo uvijek mislili da će Bog poslati dar koji će nam reći da će nam doći lepe stvari u životu.
Tako je.
A šta ćete, proročki dar nekada može reći ljudima užasne stvari koje ih čekaju.
Amen.
Zato što proročki darovi bi trebali da govore istinu, a ne ljudska očekivanja.
Amen.
I onda kada su proroci rekli ne dolazi mir, dolazi rat.
Tako je.
A u tvojoj porodici ne dolaze dani sreće, nego dani tragedije. I oni bi rekli ti si lažni prorok. Ti si lažni prorok. Pa bi vi voljeli to da čuje. Ali proročki dar vam može reći upravo, ako je od Boga, će vam reći čak upravo takvu stvar.
Amen.
Šta vas čeka u životu, bilo da je to lepo ili ne.
Amen.
A onda kod naučavanja i brat Abraham je govorio o stvari o kojima su se svi slagali. Ali dolazilo je vrijeme kada to više nije bilo dovoljno za spasenje.
Amen.
To nije bilo dovoljno za spasenje. Dolazilo je vreme i kako se vreme otvaranja reči i otvaranja pečata i kako dolazak punine reči, otkrivanje reči Božje, kako je to vreme dolazilo, sve više i više je on bio pomazan da trojičarima kaže, vi ste idolo poklonici. Sve više, više je stajao i češće na propovedaonicama u trojičarskim crkvama gdje je morao propovedati da postoji samo jedno ime dano za spasenje ljudi, a to ime je Gospod Isus Hrist.
Amen.
I onda je propovedao na temu i onda je rekao ljubav je korektivna.
Amen.
I sada postoji jedno shvaćanje ljubavi da je ljubav ljubaznost.
Da.
Da mi moramo biti ljubazni jedni prema drugima, ali to je jedna ljudska ljubav. Naravno da jest. To je jedna ljudska vrsta ljubavi gdje ja tebi pomognem, da ja tebe pohvalim, da ti mene pohvališ, da ja tebi učinim uslugu, onda ti meni uzvratiš uslugu, onda se mi družimo, onda smo mi svi zajedno, onda je sve to jako lepo, onda se mi smeškamo, onda mi trudimo se da ne povisimo nikada glas jedni na druge. To je ljudska ljubav. Ali božanska ljubav je drugačija. Božanska ljubav je pomazanje koje dođe na čovjeka. I to pomazanje će učiniti sve da ispravi stvari koje će čovjeka odvojiti od spasenja.
Amen. Amen.
E sad, ta vrsta ljubaznosti, to kako se to naziva na grčkom, taj fileo ljubav, je značila da brat Abraham dođe u trojičarsku crkvu, on ima zajedništvo sa njima, on se smeje sa njima, on ruča sa njima, on se rukuje sa njima, on propoveda njima, on polaže ruke na njihove bolesne i sve tole. I posle toga oni naprave zajedničke fotografije i znaju brat Hrm je bio tu i znaju mi ćemo se ovoga uvek sećati. Ovo je bio jedan divan dan u našoj crkvi. Ovo je bila jedna divna propoved. Brate Abrahame, kako si propovedao Mariji koja je zatrudnila silom Svetoga Duha? Kako si propovedao Isusu Hristu na Golgoti? Kako si nam pokrenuo emocije? Kako su oni plakali dok smo te slušali? To je tako slavno i mi ćemo se toga dok smo na zemlji, brate Abrahame, zauvek sećati. I brat Abraham bi otišao i oni bi gledali fotografije, oni bi gledali video zapise sa svega toga. Oni bi se sećali tih službi, oni bi prepričavali te dane. Oni bi se skupljali oko svega toga, ali da im brat Abraham nije rekao istinu. Oni bi ostali u divnom zajedništvu. Ali brat Abraham je znao. Džabe su i te fotografije, džabe su i ti video zapisi, džabe su i ti izlečeni ljudi na službama. Zato što Bog nebeski u ovom danu zahteva njihovu veru u jednoga Boga. Ovo je vrijeme kada je Bog predodredio da će i zahteva od ljudi veru u svaku reč koju je ikada izgovorio. I ako ja njih ostavim u tome da oni veruju delimično evanđelje, ako ja njih ostavim u tome da veruju da je krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha biblijsko krštenje, ako ja čak ne kažem to, ako ćutim, ako držim svoje usne zapečaćene, ja ću biti popularan među njima. Oni će me voliti, oni će me grliti. Oni će se fotografisati sa mnom, oni će govoriti kako sam ja jedan od najboljih propovednika koga su ikada čuli u životu, ali ako ja ne kažem da postoji jedan Bog, ako ja ne izgovorim da postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist, ja nisam njihov prijatelj, zato što ću ja njih ostaviti da sa osmehom idu u velike nevolje. Jer Bog za uznesenje zahteva veru u svaku reč.
Amen.
I nema tu više stvari koje nisu bitne. Sve su bitne. Vera u svaku Božju reč u ovoj generaciji daje čovjeku pravo na Svetoga Duha i daje čovjeku pravo na uznesenje. I onda je Bog zahtevao. Sada prorok dolazi i sada može da računa na jednu stvar. Da li će razočarati ljude ili Boga? Boga će razočarati ako prećuti stvari za koje zna da su istine. A ljude će razočarati ako im kaže istinu.
Tako je.
I on je bio u izvoru da li će razočarati. I mnogi današnji petostruki propovednici, petostruke službe su pod istim tim iskušenjem. Znate, oni se nalaze pod istim tim iskušenjem danas. Da li će ostaviti ljude nasmejane? Da li će ostaviti ljude u iluziji da je sve u redu i prećutati stvari za koje znaju da su pogrešne? I za koje osjećaju u duhu i pomazani su da treba da ih kažu, ali ih ne kažu zato što se boje reakcije ljudi. I postoji jedna veoma važna stvar za propovednike, jedna velika nenaučena lekcija mnogih propovednika koji će njihovu službu, makoliko bila čak pozvana od Boga, određena od Boga, na kraju uništiti. A to je što stalno prećutkuju stvari za koje su pomazani da ih kažu, a znaju da će, kada to kažu, izgubiti popularnost i ljudske osme. I kada se to prećut, vidite, brat Abraham je mogao ostati veoma popularan da je prećutkivao stvari koje je Bog želeo da budu rečene. I zato je taj njegov završni deo službe njega je doveo do potpune samoće, kao ili do potpunog odbacivanja, a njemu su crkve zatvorile vrat. Njega su uslovljavali, ti dođi u crkvu, ali nemoj propovedati zmijino seme. Ti dođi u crkvu, ali nemoj kritikovati žene i njihovo oblačenje. Ti dođi u crkvu, ali nemoj propovedati o jednom Bogu. Ti dođi u crkvu, ali nemoj da rasturaš naše denominacije i da propovedaš protiv denominacionalizma. Ti dođi u našu crkvu i pričaj ono što mi verujemo. Ali Božje pomazanje od njega je želelo da im kaže istinu. I to je veoma važna stvar. I mi kada razmišljamo o svemu tome, istina je važnija od sve mnogo čega u našem životu.
Amen.
Istina. Znate, nama je potrebna istina. Zato što vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Nama u crkvama više treba istina od duhovnih darova. Nama treba istina iznad svega, bez obzira kako zvuči ta istina, bez obzira koliko je bolna ta istina, bez obzira koliko je nekada to izgleda i da je surova ta istina, ali ona je uvek lekovita.
Amen.
Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Znate, slobodna osoba, osoba koja je slobodna od loših duhova, od loših navika, koja je slobodna od greha i sveta, njoj ne treba ništa više u životu. I postoji samo jedna stvar, vi ćete čuti istinu i istina će vas osloboditi. I Božja ljubav je korektivna i Korinćanima ništa ne bi pomoglo da je Pavle došao tamo i seo sa njima na večeru i smeškao se sa njima i govorio je, znate, sve je u redu, dragi moji prijatelji, sve je u redu, slava Bogu, Bog je sa nama. Dakle, on je morao reći stvar koja je bila pogrešna. Nije u redu. Prosto nije u redu da svako od vas donosi svoje večere od kuće i da se ovdje prežderava. To nije večera gospodnja. Večera gospodnja je sveti trenutak i sveto vreme, vreme u kome se vi sećate Isusa Hrista i njegovoj smrti na Golgoti, vreme u kome se vi sećate njegovog tela i njegove krvi za vas prolivene i sa tim i prema tome se morate odnositi sa poštovanjem i to je ovako govori gospodin. I vi morate svoje misli da promenite, i vi morate da se pokajete, i morate da prihvatite reč gospodnju onakva kakva ona je. Zato što su Božji pomazanici, Božji propovednici su kao i Božji prorok pomazani da govore ono što Bog želi da bude rečeno. Ljudi uvek hoće da čuju da su u pravu. Lepo je čuti da si u pravu, lepo je misliti da si u pravu. Nije lako biti korigova i posebno nije bio biti lako prihvatiti tu korekciju. Ne treba niko meni da soli pamet, ne treba niko meni da deli savete i ne treba. Ljudi propovedaju red Boži. Ali ako ne želiš u velike nevolje, ti moraš to prihvatiti. Ne ono što čovjek kaže, nego ono što reč kaže. Postoji reč Božija koja treba da bude verovana i koja treba da bude propovedana onakva kakva ona u stvari jeste. I zato ja kažem ljudima, oni će da odu u samoću. Dobro, otići ćete tamo i umreti. Krajnje iskreno, mnogi su već umreli.
Amen.
Još iskrenije, neće nikada vaskrsnuti iz toga stvari. Znači, to nije stvar. I sada kada se to kaže, to izgleda strogo, to izgleda grubo, to izgleda bez ljubavi, ali to je i dalje istina.
Amen.
Ali to je i dalje istina.
Amen.
Iako je čovjek dovoljan sam sebi, da je čovjek dovoljan sam sebi. Znači, Bog bi ga ostavio da živi sam.
Amen.
I sada propovedanje Božje reči i pomazanje koje je dato propovednicama u ovoj generaciji, ja vam kažem, propovednice su najviše krivi jer izbjegavaju da kažu stvari koje im dolaze za koje znaju da su. I zato brat Braham kaže jednu zanimljivu stvar i on kaže, ako bih ja propovedao zidovima, ja bih propovedao zidovima. I opet u propovedi uznesenje kaže, ja nikada nisam bio kriv što sam govorio ljudima stvari koje oni žele da čuju. I vi možete biti jako dobar propovednik ako vi sada dođete i kažete ljudima samo stvari koje oni žele da čuju. Šta bi bilo da je Pavle došao u Korint i rekao je slava Bogu, Isus Hrist vas voli, sve je u redu, on je umro za vas. To je bila istina. On je prolio krv za vas i to je bila istina. On nas je pozvao i zabeležio vaše ime u knjigama života pre postanka sveta za mnoge od njih. I to je bila istina. Ali u tom trenutku, na tome mestu, bilo je potrebno da se izgovore stvari koje su veoma važne. Nemojte da imate takvo nepoštovanje da koristite duhovne darove. Ako nema tumača, onda onaj koji ima dar jezika neka sedi u crkvi i neka ćuti.
Amen.
To je bilo potrebno da se tada kaže na tome mjestu. To je bilo ono što je Bog želeo. I onda brat Brahem je govorio o mogućnosti korekcije, on je rekao da samo sebe Božije može prihvatiti korekciju.
Amen.
Amen.
Kaj nije imao u sebi mogućnost da prihvati korekciju.
Amen.
Ne, on je ostao i dalje. Ja sam u pravu, ja nisam kriv. Ja sam izazvan. Ja jesam ubio svoga brata, ali znaš li ti kako je on mene vređao? Znaš li ti kako je on mene izazvao pred toga? Znaš li ti šta je on meni rekao? Znaš li ti šta je on meni uradio? Znaš li ti ovo? Znaš li ti ono? Opravdani verom imamo mir sa Bogom.
Amen.
Ako mi imamo veru, mi imamo mir sa Bogom.
Amen.
Ali ako ne možemo biti korigovani, mi ćemo stalno pravdati sebe.
Amen, to je istina.
Stalno. To je jedna velika razlika između zmijinog semena i Božijeg semena. Božije seme u sebi ima mogućnost da vidi svoju grešku i ono se kaje, ono priznaje svoje greške, ali zmijino sebe, ono uvijek ima opravdanje za sebe. Kakvo god, ali opravdanje. Čak i Božja deca u svojim slabostima odgovornost uvijek sklanjaju za sebe. Ni Božja deca nisu imuna od toga uvijek. Pravdati sebe je loše.
Amen.
Znate, ja sam kriv.
Amen.
Ja sam rođen kao krivac.
Amen.
Ja sam rođen kao grešnik i ja sam kriv. I sva moja opravdanja su prosto beznačajna. Nikakva.
Amen.
Ja sam ukrao nešto, ja sam slagao nekoga, pa čime da se pravdam? Koji je razlog? Ajde.
Amen.
I ako nisam Božije seme, neću sebe pravdati. Zato nisam hteo da to znaš, hteo sam da te poštedim ovoga, rekao sam to zbog ovoga, hteo sam da te zaštitim zbog ovoga. Poslije to, nema pravdanja. Kain se pravda, o sve vreme se pravda, ne pravdaj se, pokaj se.
Amen.
Nemojte se pravdati, pokajte se.
Tako je.
Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi.
Amen.
Da li primećujete kako ljudi imaju opravdanja za sve svoje postupke? Stalno ima nekakav izgovor, stalno nekakvo opravdanje. Ali Bogu ne treba opravdanje sa ljudskih usana, Bogu treba pokajanje sa ljudskih usana, a Amen. On će ih opravdati.
Amen.
Pustite da vas Bog pravda.
Amen.
I Božje opravdanje vas je veoma jednostavno, ali on se pokajao, ali on je priznao, ali on je bio na kolenima. On je bio u svojoj sobi, on je priznao svoje greške, on je priznao svoje greške i onda vas Bog pravda. I nemojte dozvoliti da vas vaše usne pravdaju, neka vas Bog pravda.
Amen.
Opravdani verom imamo mir sa Bogom.
Amen.
I kada razmišljamo o tim stvarima, vi shvatate da su one suštinske, da su one suštinske, fundamentalne, stvari bez kojih se ne može. I zato svi treba da se molite za propovednike u svojim crkvama da budu verni onome što im Bog da da kaže. Nekada su te stvari koje dolaze od Boga tako grube, da je brat Brahan zvao Billy Paula, i sad znate da je brat Brahan stalno imao beleške.
Amen.
I kako su beleške dolazile, neke od njih su bile tako grube, da je on dao Billy Paulu svoje papire, svoje beleške i rekao je, posebno kada govorimo o sestrama u crkvi i kada govorimo o ženama, ženskom moralu i ženskom oblačenju, Billy, možeš li napraviti selekciju i ako je nešto stvarno oštro od ovoga što sam zapisao, ja ću to izostaviti. Bez obzira što je bilo izostavljeno, došlo je ipak od Boga.
Amen. Amen.
Znate, bez obzira što je izostavljeno, znate kako su žene u tim denominacijama bile povređene kada je brat Brahan govorio o biranju neveste i kada je govorio, u stvari, pogledajte kravi u oči. I to je toliko grubo bilo. da je povredilo mnoge dame koje su bile na tim službama. To je bilo uvredljivo. I nekada način na koji Boži pomazanje kaže stvari može za nekoga izgledati uvredljivo.
Amen.
Ali ni William Braham nije mogao stalno i stalno i stalno da uzima svoje reči, da ih ublažava, 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 jer ako ih stalno ublažava, to u jednom trenutku izgubit će efekt. Razlog zašto mnoge propovedničke službe nemaju efekata na ljudsko srce je zato što ublažuju stvari.
Amen.
Nekada stvari ne možete reći na blag način. I nekada su potrebne godine da bi ljudi to naučili, da bi propovednici to naučili. Nema blagog načina da nekome udarite šamar. Nema blagoga načina da kaznite svoje dete. Ne postoji, znači neke stvari, Bog nikada ne radi naravno ništa fizički, ali nekada njegove reči mogu biti tako oštre da zaista mogu povrediti.
Tako je.
I veoma je važna stvar ne ublažavati i onda kada sve to ublažite. Znaš, to je moglo na drugi način da bude rečeno, pa onda dodate jedan osmeh na sve to, pa još jedan osmeh, pa ublažite, pa još ublažite. Znate, ne morate, vidite, brat Braham nije ublažavao stvari, način na koji je ljudima rekao da greše, grešiš, tačka. Znači, tu ne postoji blag način da se to kaže. I ako vas Bog povuče u pokajanje i ako vaše srce, ako vaša duša progovori i kad vaša duša progovori iz vas i vi dođete na pokajanje, vi dođete zato što ste povređeni, vi dođete zato što ste dodirnuti, vi dođete zato što je se nešto desilo u vašoj duši, Bog vam je nešto rekao, otvorio vam je oči, vidjeli ste da sami grešite. Čujte, te stvari nisu. Mi hoćemo, mi volimo ljude, mi mislimo da je ljubav stalno ublažavanje. Desi se nekakva preljuba negdje. Mi to da ispravimo, znaš, pokajte se. Ba slušajte vi, preljubnicima je mjesto u ognjenom jezeru.
Amen.
Lažovima je mjesto u ognjenom jezeru.
Amen.
Bludnicima je mjesto u ognjenom jezeru. Slušajte, to nije ništa. I što bih ja to ublažavao? To prosto pročitati. To su jedna od zadnjih stvari, a preljubnicima, bludnicima, kurvarima, lažovima, idolopoklonicima. Vračarima je mjesto u jezeru koje gori od ognja i sumpora.
Amen.
I nije bitno šta misliš o tim stvarima, bitno je da li radiš neke od tih stvari.
Amen.
Ako radiš, moraš se pokajati. Nisi upravo, ja nemam stanje to da uradim, moraš to uraditi ako nećeš da ideš u pakao.
Tako je, amen.
I uvek je to dobra stvar za ljude koji imaju te izgovore, ja ne mogu to da uradim, ja nemam dovoljno snage. Ne znam, treba će ti mnogo više snage da vekove provedeš u pakao. Mnogo, mnogo više snage. Nego da neke stvari presečeš ovde i sada. I zato je to suštinski važna stvar. I onda ljudi misle da svako treba da sve da svako može da ide za propovedaonicu, da je to tako stvar o kojoj ljudi jedva čekaju, to je takav blagoslov. To je takva odgovornost. Jer ja ću biti odgovoran za svaku stvar koju nisam rekao, a trebao sam.
Amen. Amen.
I zato se ljudi danas grabe, zato što misle da je to pričanje bajki, zato što misle da je to lupetanje svega što im padne na pamet, svega što im dođe u umu. Ne, ne, to je najveća odgovornost, jer ja sam kao propovednik dužan da govorim stvari koje će pomoći ljudima da spasu svoje duše. Prosto, zapamtite jednom za sva vremena i preko interneta i preko Vibera i preko i ovde i bilo gde. Znači, ovo nije igra. Mi se ne igramo. Ovo je pitanje života i smrti.
Amen.
Ova poruka i ova Biblija i ove službe i ovo što radimo nije zabavljanje i gubljenje vašeg vremena. Vama je dosadno pa bi se negde ne vama. Ljudima je dosadno pa bi se malo igrali crkve nekde. Pa bi se malo igrali propovedanja nekde. pa bi malo propovedali nešto, pa bi malo pravili sebe pametni, pa bi malo sebe predstavljali, pa misle da je to tako sjajna stvar u životu, pa razmišljajte kakva i kolika je odgovornost pred Bogom.
Amen.
Za ove stvari koje mi danas radimo. Ja ću biti odgovoran za sve stvari koje sam vam rekao, ali više od toga. Ću biti odgovoran za stvari koje sam znao da treba da budu rečene, a nisam ih izgovorio. Zbog slabosti i zbog toga što nisam želao da nekoga povredim, što nisam želao da nekoga razočaram, što nisam želao ovo ili ono, ali mi moramo propovedati istinu onako kako nam dolazi od Gospoda. I zato ovo nije igranje crkve. I zato ovo nije zabava. I zato ovo nije druženje. Znate, druženja su veoma lepa stvar. Ali mi ne dolazimo ovdje samo da bi se družili. Mi se družimo zato što želimo da pomognemo sebi da budemo spaseni u tom danu. To je razlog zašto ovo postoji, zašto se ovo propoveda, zašto dolazimo kolima na ovo mjesto, zašto imamo službe za sve ove godine. To je razlog. Znate, osoba koja propoveda, ona nije odgovorna samo za svoje spasenje, nego i za spasenje ljudi koji to slušaju.
To je istina. Amen.
I zato je Pavle rekao, i zato je to napisano, nemojte čak ni pokušavati mnogi to da radi. Vi ste blagoslovljeni ako nemate taj poziv, ako ga nemate, odgovarate samo za sebe. A onda očevi odgovaraju za svoje porodice, majke odgovaraju za svoju decu. Ali ako uzmite sebi pravo da propovedate ili ako ste pozvani, onda vaša odgovornost nije samo za vas, nego za sve one ljude koji su ikada imali bilo kakvo poverenje u vas. Pogledajte brata Brahama u kakvom je on psihičkom stanju bio prije nego što je morao da propoveda brak i razvod. Pa mislite da je čovjeku bilo jednostavno to da uradi? Pa on kaže, ljudi imaju povjerenja u mene, pa ako ja dođem i kažem šta ću napraviti, ljudi će se razvoditi, žene će ostaviti muževe, muževi će ostaviti žene, pa mislite da je njemu bilo lako da stane za propovedaonicu i da to kaže? Mislite da je to bilo jednostavno izgovoriti? I onda kada je vatreni stup tražio od njega da dođe dole i da kaže, reci im, kao prorok, i on dođe dole i kaže, kažem samo ljudima koji veruju da sam ja prorok i koji slijede ovu poruku.
Amen.
Budite u stanju u kome se sada nalazite.
Amen.
I da vam nikada nije palo na pamet da takav greh ponovi.
Amen.
Ja uzimam da je to rečeno od Boga. Ti uzimaš da je to rečeno od Boga. Mi znamo da je to rečeno od Boga. Ali pod kakvim je pritiskom bio taj čovjek pre nego što je to izgovorio? On treba da kaže nešto, kao Mojsije. Pod ovim okolnostima, to nemate u Bibliji. To nemate u Bibliji, ali pod ovim okolnostima, kao Mojsije, kao Pavle, ja kažem. U ime Gospod. Jednostavno. To je sve samo na jednostavno.
Amen. Amen.
Znači onda ćemo se mi malo igrati svega toga, pa ću ja pročitati ovaj stih, pa ću pročitati onaj stih, pa ću ovo, pa ono, pa malo se nasmejati, pa ćete se vi meni malo nasmejati, pa ćemo svi reći haleluja, slava Bogu. To su mnogo ozbiljnije stvari.
Amen.
Ja želim da vas podsjetim, i ako će ova služba proizvesti nešto, želim da podsjeti ljude koliko je ovo ozbiljno. Koliko su sve stvari od danas do sutra koje mi planiramo neozbiljne. Zato što ja mogu biti prašina vojvođanska za pola sata od sada. I onda se računa samo moja vera i moje srce i moj odnos sa Bogom. Ne, mi pričamo da je nama Bog najvažniji. To nije to naš život, naše ponašanje. Ponašanje ljudi kazuje da to nije tako. I to je Jakov rekao i svojim ljudima, pa vi pričate, ići ću sutra da trgujem, ići ću da zaradim, ići ću da promenim posao, posjetit ću to i to mjesto, sklopit ću taj biznis, a ne znate da sutra možete biti mrtvi. I hajde da ovo shvatimo ozbiljno, da se podsjetimo, shvatimo da je naša vera ozbiljna stvar, da je služba ozbiljna stvar, da je služba mjesto korekcije. I ne radi se o tom da vi morate na prvu loptu da prihvatite ono što vam neko kaže. Čak ne morate na prvu loptu ni da prihvatite ono što vam propovednik kaže, ali brate mili, nemojte skakati na to.
Amen.
Pogledajte šta je Kain uradio. Čim je čuo nešto što mu ne odgovara, on je skočio na to. Ne! Nije tako. Sad ću ti ja objasniti. Sad ću ja izneti svoje argumente, sad slušaj mene, neću tebe da slušam. Ako vam neko kaže nešto pod pomazanjem ili verujete da je, ako ne verujete da je taj čovjek pod pomazanjem, nemojte nikada da ga slušate.
Amen.
Ako ne verujete da sam ja pomazao da propovedam ovo evanđelje ovdje i vama, nemojte nikada doći na uslužbu.
Amen.
Ne morate. U stvari nemojte. Ako mislite da to nije Sveti Duh, nemojte.
Amen.
Ali ako već verujete da je neko pomazan da kaže stvari, ako vam kaže stvari koje treba da uradite, pa idite bar molite.
Tako je. Amen. Amen.
Ne morate odmah sve prihvatiti šta neka služba kaže, šta neki propovednik kaže. Ne. Ali nemojte ni skakati na to. Idite, molite se da vidite da li je to tako. Jer Otac vaš na nebesima, kada se molite iskreno, neće vam dati zmiju, a da vi tražite hleb. I zbog toga su ove stvari veoma, veoma ozbiljne. Vidite vi kada pogledate i kada vidite taj crkveni red o kojem je brat Abraham govorio. Ljudi ga ne mogu ispuniti, možda za mog života i dok smo mi ovdje na zemlji, to neće ni moći da funkcioniše onako kako je prorok rekao iz dve stvari. Iz dve jednostavne stvari, jer ljudi ne vide ozbiljnost to.
Amen.
I kada je prorok govorio o tome da ljudi dođu u crkvu, da otvore Bibliju, da ne pričaju jedni sa drugim.
Amen.
Da se mole tiho, da ne umetaju onoga pored sebe.
Tako je. Hvala Bogu.
Kada je došao do toga da je rekao da neko peva, onaj koji vodi slavljenje, da ljudi samo veruju da je to priprema atmosfere za Božji dolazak.
Amen.
Oni ne bi bili neozbiljni. Znači, oni ne bi bili da veruju, znači, da je to priprema za dolazak Svetoga Duha među njih. Pa znate li vi ko je Sveti Duh?
Amen.
Sveti Duh je Bog.
Amen.
I kada pevač peva i kada se sprema atmosfera za dolazak Boga, znate li ko dolazi među njih?
Amen.
Čekajte da to stvarno verujem. Znači, da ljudi se ne bi ponašali kao okrečeni grobovi, oni bi, ako verujete da Sveti Duh, da Gospod Bog dolazi ovdje među vas.
Amen, amen, amen.
A onda da verujete da ga vaše nepoštovanje može udaljiti.
Tako je.
A može. Prorok je rekao da može.
Amen.
Ljudi se ne bi ponašali onako kako se ponašali, ali u čemu je stvar? Ljudi moraju vidjeti istinu.
Amen.
I onda kada pokušavaju da koriguju sebe, onda ćute, dolaze, ćute. Znate, ćutati i gledati u pod i misliti o pijačnim cenama ovoga dana je mnogo gore.
Istina. Amen.
Nego bilo šta drugo.
Amen.
Prorok nije rekao sedite, ćutite. Rekao je sedite i tiho se molite.
Amen.
Dovedite sebe u Božju prisutnost.
Amen.
A zašto to ne rade? Zato što nikada to nisu uradili ni u svojoj samoti. Ili jako retko rade.
Tako je, ne veruju da
je. Ili se mole samo u času svoje očajne potrebe.
Da, amen.
Ili počnu da se mole kada obave sve svoje dnevne posle. Nemaju naviku da dolaze u Božije prisutstvo. Znate, osoba koja dođe u Božije prisutstvo, molitvo, njoj nije problem da sedne sat vremena pred crkve i da bude u Božijem prisustvu. Božije prisustvo je blagoslov.
Amen. Amen.
Ali oni znaju da ne smiju pričati, oni znaju da ne smiju ovo, oni znaju da je zatišje, oni znaju da to ne treba tako i onda oni ćute i daleko su od Boga, daleko su od svega. Idi prošetaj. Napravi tri kruga oko crkve, dođi 5 minuta pre službe i to je to. Imamo stvari. Kažu ljudi, petostruka služba. Pa oni misle i mi dolazimo do toga da će vam oni prosipati teoriju za teorijom na propovedanju. Ne, ne, to nije teorija, to je korekcija, to je nešto suštinski za tvoju dušu. Ako misliš da je Bog, ako ne misliš. Vidite, ako mislite da neki propovednik nije pomazan, ustanite i idite.
Amen.
Zato što je pomazanje ili korekcija ljubav. Dokaz ljubav.
Amen.
I ako vidite da vam brat greši,
amen,
recite mu.
Amen.
Nije problem, recite mu. Recite njemu. Prvo njemu.
Amen.
Prvo njoj. Ne prvo celoj crkvi. Ne prvo zajedničkim prijateljima.
Tako je.
Prvo recite njemu.
Amen.
Neka niko drugi osim njega to ne čuje. Recite njemu.
Amen.
Ako mislite da sam previše liberalan, recite meni. Reci to meni. Nemoj njemu, nemoj njemu, nemoj ovom, nemoj onom i nemoj da ja od 10. osobe to čujem. Reci meni. Nisam kao onaj slatki šećer koji ne može ni jednu rečenicu da podnese, a da mu se ne sviđa. Reci to meni.
Amen.
Vidite, to je Božji princip. Ako mislite da je to tako važno, a ta osoba vas ne čuje, recite propovedniku crkve. Pa recite dvojici ili trojici bratje, pa zajedno razgovarajte. Ali nemojte ići okolo i pričati negativne stvari o nekome, a da to prvo niste rekli njemu.
Amen.
Zbog toga, zbog nepoštovanja toga principa, mi dobijamo crkve koje su izjedene kao ljudska tela od raka.
Amen.
Zato što je ogovaranje,
amen,
ispiranje usta sa drugim ljudima nešto poput kancera. Odvratno, nešto što razara telo Isusa Hrista. I pogledajte kako rad deluje. Brat Braham je pričao o tome, jedna ćelija podivlja. Samo jedna ćelija u ljudskom telu podivlja i počinje da udara druge ćelije, da uništava druge ćelije dok ona ne dobije to što na kraju ubije čoveka. Isto vam je to i sa ogovaranjem u crkvi. Niko neće da kaže. Znači, vi imate nešto što vam se ne sviđa na nekoj osobi i nećete to toj osobi da kaže. Nego vašu istinu pričate drugim ljudima, pričate celoj crkvi, pričate iza leđa svakome i na kraju vi dobijate crkvu bolesnu od raka.
Amen.
Uništen. I koji je put da se to promeni? Reci meni. Znači, nemoj sesti sa dvoje, troje ljudi, pričati o meni celu noć, ni ja o tebi da pričam sa dvoje ili troje ljudi celu noć, reci meni, reci. Ne sviđa mi se to i to. A imaš pravo to da kaže, imaš čak obavezu to da kaže. Ako si hrišćanin, reci to u oči. Bez foliranja. Pa šta dobijaš od toga ako nečije slabosti razglašavaš okolo, javno, pričaš. Pa onda se to otegne na godinu. Ne, ne, naučite da kažete stvari u oči. To je crkva. To je iskrenost. To je hrišćanstvo. To je zajedništvo. To je čak bratoljublje, ako hoće. I uvek se setite koliko je ozbiljno ovo što mi, u čega smo pozvali. Znači, crkva ne postoji tu i nije data da bi ljudima, da bi bila način da ljudi koriste svoje slobodno vreme. ona to postaje. Posebno, to je duh ovoga vremena. Crkva, posebno protestantske crkve, one postaju način da ljudi koriste svoje slobodno vreme. Znači, nemam šta da radim, pa idem u crkvu. I izgubili su osjećaj suštine toga. Suština toga je, idem u crkvu da čujem istinu. Molim se da kada odem u crkvu čujem stvari koje će me korigovati. Ako grešim u nečemu, Gospode, dozvoli da na službama čujem u čemu je. I treba čak da se molite za to. Jer bez korekcije, ljudi ostaju u slepilu. A slepilo je glavna duhovna karakteristika i bolest ovoga doba. Vi ste slepi, bedni, jadni i sve, i to čak i ne vidite. A to čak i ne vidite je glavni problem prokletog laodikejskog doba.
Amen.
Vladari ovoga sveta su zapečaćeni za pakao, da to čak i ne vide. Crkve ovoga sveta su se, religije ovoga sveta su se dramatično udaljile od Boga svetlosnim godinama, da to čak i ne znaju.
Amen. Amen.
I zato kada razmišljate o ljubavi, razmišljate o ovom. Pre svega, ako ćete doći, nama ta ljudska ljubav je dobra, mislim to. Ali brat Rakam je nekada rekao, ona sahranjuje mrtve i mazi bebe.
Amen.
To je nevjerovatna stvar. Znate, najteža stvar, ubedljivo najteža stvar da u nekoj propovedničkoj službi su sahrani. Nemate ništa tako teško kao to. Bar meni, iz mog iskustva. To je stvarno najteži deo ove službe. Sve službe, makoliko nekada nemali vremena da se spremite, makoliko bilo, kako da vam kažem, makoliko vam trebalo da nekada uzmete dan ili dva, da bi došli pod pomazanje, da bi bili sigurni da ćete propovedati pod pomazanje. Znači, kao i sa svim stvarima u životu, možete se folirati i sa propovedničkom službom. Znači, ja bih sada mogao da negde sednem i da ispropovedam 3-4 teme. Uzmite predodređenje, uzmite zmijino seme, uzmite 7 glasnika za 7 doba. Mogu ja o tome da pričam sat vremena, bilo kada, bilo gde, nije problem. Mogu da propovedam između dve kafe, i to nije problem. Sve to nije problem. Ali ako hoćete da budete ozbiljni sa Bogom, vi morate biti, kad stanete ili kad ustanete da propovedate, morate biti, što je više moguće, sigurni da ste pomazani. Ne da izbacujete fraze, informacije koje ste se nakupili tokom života, nego da znate da ste bili sa Bogom. Da ste bili pod pomazanjem i da to što ćete govoriti, ta tema o kojoj ćete govoriti, da je nadahnuta Svetim Duhom. I da može ostaviti traga u ljudskim srcima. Zato vam treba nekoliko sati molitve, sigurno vam da. Znači, to je, da to nije tako, prorok ne bi to radio. Znači, da to nije tako, prorok ne bi to radio, ali, znači, i ta vrsta, vidite sada razliku između ozbiljnosti i neozbiljnost. Znači, ja sada mogu doći, otvoriti neku knjigu, resetovati svoj um, setiti se gde je to rekao prorok u crkvenim dobima, gde je to rekao u pečatima, i sad premao vam dati jednu veliku hrpu informacije.
Amen.
I to je taj neozbiljni. A ozbiljan pristup je da uzmete tih nekoliko sati u toku nedelje, da se molite, da bi zaista došli u Božju prisutnost, I onda propovedali pod pomazanjem. I kada razmišljate o Božjoj ljubavi, svako od nas što više treba da želi za sebe da bude ispunjen tom agape ljubav.
Amen.
A ta agape ljubav će uvek ispuniti ispraviti greške.
Amen.
I veoma često će vas ostaviti nepopularni.
Amen.
Veoma često ćete se osjećati da ste usamljeni.
Amen.
Ali ono veoma važno. Osjećate, znaćete u svome srcu da ste bliže.
Amen.
I razmislite o tom. Jedna od glavnih stvari za koju verujem da Bog vidi to. Celu sledeću službu, ja neću o tome govoriti sada, jer ću celu sledeću službu propovedati na temu o stvarima koje ljudi rade pogrešno, a ne vidi. To ćemo ostaviti za sledeću, ne cijela sledeća služba će biti o tim stvarima koje ljudi rade pogrešno, a ne vide da rade. Mislim da sam dužan da to uradim.
Amen.
Veoma jasno i veoma glasno.
Amen.
Znači, neću ni o kome, ni protiv koga, ni o kome govoriti, nego ću govoriti o principima Biblije, o stvarima koji danas i ovde ljudi rade pogrešno, a da to ne vide. A da to ne vide. To će biti tema sledeće službe.
Amen.
Ali danas želim da kažem jednu od stvari za koju mislim da Bog vidi među vernicima ove poruke. A to je da se izgubilo to shvatanje i taj osjećaj u duši koliko je ovo sudbinski važno.
Amen.
Koliko je ovo ozbiljno. Za mlade i za stare. Da je ovo što mi radimo, ovo što mi verujemo, makoliko bilo skromno, makoliko bilo ponizno, makoliko bilo jednostavno, da je ovo što mi radimo sudbinski važno za naše večno odredište. Gde će moja duša biti? Kuda ide? U kakvom je stanju sad? Gde se sada nalazi? I veoma važno, šta treba da uradim da bi stvari bile bolje i da bi se stvari promijenile. Tako da ću celu sledeću službu ću govoriti o tome, ali danas kažem to, da Bog vidi da se taj osjećaj u duši. Znači, prosto u jednom trenutku treba da stanemo i da shvatimo zašto sve ovo radi. Nakon ovog života postoji večnost. Ova poruka je i ni manje ni više poziv tebi da odlučiš danas i ovde i u toku svoga života gde je tvoje večno odredište.
Amen.
I da shvatite koliko je to važno. Znate, kada nekada ljudi misle o Bogu, oni misle veoma često. Šta bi Bog rekao o ovome što mi se dogodilo, o ovome što sam uradio, o ovom problemu u kome se nalazim i u ovom stanju u kome se nalazim. Ali kada se jednom pomazanje spusti na vas, postoje ti trenuci kada Bog poziva ljude. Sad govorim vam samo o tome. Jer brat Brahim ima jednu propoved koja se zove opomena za tim sud. Gde on kaže da Bog poziva čoveka dva ili tri puta u toku njegovog života. I nekada se može, kako to izgleda kada Bog poziva, hoću to da objasnim. To može da bude u svakom trenutku koji Bog odluči. I čovjek u svome srcu počne posebno da se osjeća. Meni se to desilo, evo daću svoj primjer, prvi put kada sam bio na obraćanju, kada sam bio na grobu, na prvoj sahrani koju sam u životu posjetio. I stao sam pored svih tih spomenika, kada sam se razilazio, okrenuo sam se i pomislio sam, pa dobro, gde svi ovi ljudi završe kada umru? I sasvim sam se ozbiljno zapitao, gde ću ja završiti, šta će sa mnom biti kada odem sa ovoga sveta? I to je bio trenutak kada me je Bog pozivao. I shvatio sam da je to ozbiljno. Da je to stvarno ozbiljno. I kada prorok kaže nazad dubinama iskrenost, on misli na tu vrstu ozbiljnosti. Stanimo. Za trenutak stanimo u svome životu, predahnimo. Čak mi nismo, vidite sad, mi nismo pozvani da budemo deo crkve koja će napredovati. A čak, naravno, crkva treba da napreduje i hoće, ali čak vidite, mi živimo u vremenu kada će jako mali broj ljudi biti spasen. I mi smo veoma često nezadovoljni što se crkva ne širi, što ne postaje veća, što ne postaje brojnije. I veoma često smo nezadovoljni zbog toga. Ali čak ni Božji način, ni Božji um, ni Božja crkva ne postoji samo zato da bi se širila. Ona je tu. Da bi vas vodila do spasenja. I da bi vas sačuvala za spasenje. I stanimo jednom za trenutak. Podignimo oči ka nebu i zapitajmo se. Postanite svesni toga. Ovo je smrtno ozbiljnostvo.
Amen.
Apsolutno. Najvažnija stvar.
Amen.
U vašem životu.
Amen.
Ovo je pitanje moje i vaše večne sudbine. Puno vremena mi trošimo na to misleći kakva će nam sudbina biti na zemlji.
Amen.
Nikada to ne možete znati.
Amen.
Nikada ne možete to znati, jer ljudi nisu predodređeni. Ovo nije mjesto, završit ću sa ovom stvar, ovo nije mjesto za sreću.
Amen.
Ovo mjesto na kome mi živimo i svet u kome smo se rodili, nije mjesto gdje Bog planira našu sreću. Naše hiljadugodišnje carstvo je mjesto naše sreće.
Amen. Amen.
I battlefield, polje bitke, nikada nije mjesto sreće. Pre će biti da je polje bitke uvek mjesto nesreće. Da li neko može reći da je njegovo vrijeme koje je proveo u ratu, boreći se protiv druge vojske, bilo najsrećnije vrijeme njegovog života? A ceo ovaj svijet za hrišćanina je polje bitke.
Amen.
I ljudi žele i od proroka i od proročkih darova i od ljudi da čuju da će biti srećni, srećni, srećni. Ne. Na polju bitke ne možete biti srećni. Bog planira sreću za vas u jednom drugom svijetu.
Amen.
Amen.
Ja bih volao da to ljudi shvate.
Amen.
Zato što tu postoji još jedna stvar. I to sam htio da... Ali ću reći i danas, pa ćemo nastaviti sljedeće nedelje. Još jedna stvar. Ljudi se mole da bi bili srećni na ovom svijetu. To mi se jako urezalo u srce kad sam se molio oko tih stvari. I zato mi je Bog rekao, ovo nije mjesto sreće za nebesu. Mjesto, ovo je mjesto borbe za nebesu. Mjesto sreće, mjesto odmora, mjesto počinka je u hiljadugodišnjem carstvu. Jer mnogi ljudi žele, traže od Boga i misle da su zato što su vernici, da će to razlog biti da će oni provesti srećan život na zemlji. Za nekoga ko se bori za svoje spasenje,
amen,
sa strahom i drhtanjem, kako to Biblija govori,
amen,
polje bitke ne može biti mjesto sreće.
Amen.
I što pre to shvatimo, to će biti bolje za nas.
Amen.
I razmislite o tome. Nazad ka tim dubinama ozbiljnosti.
Amen.
Sjetite se, propovednici propovedaju radi našeg zajedničkog spasenja. Crkva je mjesto korekcije.
Amen.
A sljedeći put ću govoriti o duhovima koji stoje između neveste i Boga.
Amen.
I to o duhovima, ne koji se nalaze u nekom imaginarnom svetu koji nas okružuje, nego o duhovima koji deluju sada i ovdje, pokušavajući da stanu između neveste i Boga i da vaše duše udalje od spasenja.
Amen.
I uzneseni. Pa zbog blagoslovite.
Dragi oče, dok svi stojimo zajedno, oče, u ime našeg Gospoda Isusa Hrista, evo, svi se zajedno molimo, Bože, iako je moj glas možda najglasniji, oče, ali želimo, Gospode, da budemo svi jednomisleni, jednodušni, kako si ti rekao, da crkva treba da bude, oče, da svi isto mislimo, da svi težimo ka istim stvarima, Gospode, da svi trčimo u istoj trci, Gospode, da borimo istu bitku, Bože, da budemo svi zajedno na istoj strani, oče. Bože, crkva uvek treba da bude na strani svemogućeg Boga, oče, i mi želimo, Bože, stojati na toj strani gdje si ti, Isuse Hriste, gdje je taj jahač na belom konju, Bože, ne na konjima izvešanih boja, oče, kao tvoj suparnik, kao naš neprijatelj, Bože, već na belom konju, oče, i pisano je, Bože, da vojske nebeske slede njega, oče. Bože, pomozi, Bože, da mi budemo jednog dana oni koji će se sa neba vraćati, Bože, na ovu zemlju, Gospode, sledeći onoga koji jaše na belom konju, Bože, kome je pisao na njegovim haljinama reč Božija, Gospode, da pobije, Gospode, svoje neprijatelje, Bože, da baci Ahava i njegovu Jezavelju na samrtnu postelju, oče, da završi, Bože, sa ovim sistemima koji samo uništavaju zemlju, oče, i da mi, Bože, kao pojedinci, svaki od nas, oče, budemo, Bože, u toj slavnoj vojsci, oče. Bože, čitao sam Bibliju i kaže Isus, Gospode, kada budete vidjeli ove stvari, Gospode, kako dolaze, da podignemo svoje glave ka nebu i gdje se približilo naše spasenje, oče. I Bože, kako gledamo svet, kako se raspada, oče, i gledamo šta se sve dešava oko nas, Gospode, jedino što mi dolazi, oče, da kažem, podigni glavu svoju ka nebu i pogledaj približilo se naše izbavljenje, oče. Tako, Bože, da pošalji nam duha otkrivenja, Bože, pošalji nam, Gospode, duha razumevanja, duha ozbiljnosti, duha molitve, Gospode. Sve ono što će nas učiniti, Gospode, da budemo iskreni u svoj dubini, oče, našeg duše i srca, oče. Da gledamo jedni druge u oči, Bože, bez ikak da znamo da smo čisti prema svakom od nas, oče. Pomozi nam da očistimo sebe, Gospode, od svake nečistoće ovog sveta, oče. Da hodamo u belim haljinama, oče, koje si ti pripremio za nas, oče. Tako, hvala ti, Gospode, za svaku koji je ovdje, hvala ti za svaku ko gleda streaming, Gospode. Molim te da ih blagosloviš i njih, braću koja žele biti s nama, ne mogu. Ali ti si u ovom danu omogućio da i to bude moguće preko streaminga, oče. I hvala ti za tu tehnologiju, Bože, neka ona radi za tvoju decu, koliko je to određeno, oče. A pomozi da sve ono zlo što dolazi preko toga, oče, bude udaljeno od nas, oče. Tako, oče, hvala ti za sve, Bože. Ja uživam u ovim službama, Gospode, ne zato što volim brata Dragomira, već zato što verujem da je to Božja reč, oče. I Bože, volim, Bože, kada tvoja reč je jasna, čista, kada nema u njoj ljudskog mudrovanja, oče. Volim kada reč dolazi onako kako piše u Bibliji, Gospode, i kako je propovedao naš prorok, oče. Tako, Bože, neka propovedaonica naša uvijek bude čista, Bože. Pomozi nama da uvijek budemo verni, da pomažemo jedni drugima, Bože, da stojimo, da podržavamo svakog onoga koji ima bilo kakav posao za Boga i najmanje, oče. Tako, Bože, hvala ti za svaki dar koji si izlio među nas. Hvala ti za Svetog Duha koji dolazi na ove službe, oče. To je najveća privilegija biti u prisustvu Svetog Duha, oče. Bože, blagoslovi našu decu, blagoslovi naše supružnike, bračne drugove, oče, koji možda ne vide ovo što mi vidimo, Bože, pomozi da oni ne budu alat u rukama neprijatelja, oče. Pomozi, Bože, da naša deca, Bože, imaju veće poverenje u nas, oče. Pomozi im, Bože, da oni u ovoj tinejdžerskoj fazi ili bilo kojoj fazi, oče, ili u mladelačkoj fazi ili kao mladi ljudi, Bože, razumeju da mi samo želimo njima najbolje, oče. Pomozi da svako koga god sretnemo, Bože, osjeti da mi jedino što želimo njima je dobro, oče.
Amen.
Tako mi to sve molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.